të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Në Tetov sot është ditëzie në nderim të viktimave të vërshimeve vdekjeprurëse që goditën të hënën territorin e kësaj komune.
Lëvizja Fol thot se qeveria e Kosovës i ka realizuar 135 prej 240 aktiviteteve të planifikuara. Ende nuk dihet se kur do të bëhet transformimi i forcës së sigurisë të Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Duke u shprehur për nismën e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve, Agron Demi nga Instituti GAP thekson:
jo i gjithë ky borx, i cili flitet se është borx, në realitet është borx. Dhe këtu po e përmend ligjin për marrëdhënien e detyrimeve, i cili parashet që institucionet publike për borxhin që nuk arrin të afërtojnë me kohë, duhet të padisin personat fizik dhe juridik.
Udhëheqës të odës së mjekëve thonë se këto oda nuk po funksionojnë për shkak të mungesës së buxhetit, por në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se janë darë 230.000 euro për këto oda. Gjatë këti programi, sot e mërkur 5 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Derisa Kroacia po e feston për vjetorin si ditë të fitores, Serbia sot të pomban ditë zi e zyrtare dhe thot se operacioni Stuhia ishte shkalla më e keqe e pastrimit etnik në Evropë në historinë aktuale. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thonë se janë të gatshëm ta bllokojnë marrëveshjen atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tetova vazhdon të ballafaqohet me pasojat e vërshimeve vdekjeprurëse. Ekipet e shpëtimit janë në kërkim të dy personave që konsiderohen të zhdukur. Banorët të flasin për dëmë të mëdha, por edhe i kritikojnë autoritetet për menaxhimin jo të mirë të gjendjes. Autoritetet theksojnë se kanë ndërhyrë me të gjitha kapacitetet që disponojnë, përfshirë ndihmat e para për popullatën e goditur. Në Tetov, sot dhe nesër është shpallur ditëzie për viktimat e përmbytjeve. Kronike Isuf Kadriut.
Në Tetov sot është ditëzie në nderim të viktimave të vërshimeve vdekjeprurëse që goditën të hënën territorin e kësaj komune. Ekipet e shpëtimit vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një vajze të zhdukur, ndërkohë që raportohet edhe për një person tjetër që po ashtu konsiderohet i zhdukur ditën e përmbytjeve që goditën zonën si pasojë rreshjeve të rrëmbyeshme të shiut të përcjell me stuhi shkatëruese. Nga shtabet e krizave të formuar në çdo fshat thonë se po bëjnë përpjekje për të normalizuar gjendjen, por ato po hasin në vështirësi të shumta për shkak të mbetjeve të mëdha të dhëut dhe gurëve në porrugë dhe deportimit të tyre në përshtëpitë e banimit.
Kemi dame që s'mund të përshkruhen. Janë dame në njerëz që kemi humbur 4 persona. Më e keq që është një ende se kemi gjetë një të një kufo kërkohet ende. Kemi të lënduar më pak se më janë parafërsisht një 20 vet. Që janë pak të lënduar më seriozisht, kështu që emocionalisht mos bëjmë fjalë. Vazhdon të gjendja të jetë pak kaotike.
Thotë Niazi Kadriu nga shtabi i krizës në Shqipkovicë të Tetovës. Banorët ndërkohë shprehen të pakënaqur nga ndërhyrja e institucioneve që sipas tyre edhe kësaj here kanë dështuar në menaxhimin e situatës së gjatë fatkeqësisë natyrore.
Mi e pomoq që trajimo, i treba da një pomogna, ova ne e nasha krivica.
Ne kërkojmë ndihmën e institucioneve dhe ato duhet të na ndihmojnë, pasi ne nuk jemi fajtor për këtë që ka ndodhur. Çfarë të bëjmë, ne nuk mundemi me duar të largojmë gjithë këtë balt dhe gur që ka sjellur era dhe shiu rëmbyeshëm. Thot një banore e Tetovës, ndërsa një tjetër thekson se disa herë kanë alarmuar komunën për nevojën e ndërhyrjes në pastrimin e shtratit të lumit, nga i cili edhe kanë ardhur dëmet më të mëdha.
Ne kokupati smo sobratit do opština, da go ići sti korito na rekata.
Disa herë kemi kërkuar nga komuna që të pastrojë shtratin e lumit, por kërkesat tona kanë hasur në vesh të shurdhër. Përveç që shtrati nuk është pastruar dhe shumë pjesa pranë lumit janë uzurpuar nga ndërtime pa leje, që tani kanë vështirësuar edhe më shumë gjendjen e përmbytjeve. Ekspertët thonë se institucionet e duhet të ndërmarrin masa urgjente për ndërhyrje në pikat që vlerësohen më kritike për të parandaluar përmbytje të përmasave shkatruese, siç ndodhi tani me rreshtet e shiut.
Institucionet duhet, domethënë, më një herë të shpenzojnë institucionet më shkencore të Fakultetit Ndërtimtarisë të Universitetit të Shkupit dhe Fakultetit Ndërtimtarisë të Kutës, që ekspertët të i përcaktojnë, nuk flas për tomat, por objektet që duhet ata që janë të ndërtuara të mirëmbajnë, të bëhat me konstruimi atyre, e atine dikave ke lumi shkumbin, dhe ke lumi i poroj, që në rast më thonë se në ndohet në prostritet, ata pjesën të gashme të apënën e puqinë në tirare.
Thotë të Shefkja Liti, ingjineri ndërtimtaris. Nga komuna e Tetovës thonë se kanë ndërmarë të gjitha masat në ndim të populatës, ndërsa ndimi ka ardhur edhe nga komunat e tjera.
Qëllimi parsor ka qenë që rrugët të munden të hapen, me qëllim të mund të lëvizet dhe njëkohësisht emergjencat e ndryshme që mund të kishte populata, do me thënë të trajtoheshin. Pjesa më e madhe dhe më e dëmtuar apo dëmtimet më të mëdha në njerëz dhe dëmet materiale janë të bëra në zonën e Shipkovicës, prandaj edhe është e rëndësishme prania jon njerëzore, po pse jo edhe ndihma e mëtejshme.
Thot kryetaria e komunës së Tetovës Teuta Arifi, duke njoftuar edhe për vendimin e komunës që familjeve të prekura nga vërshimet të ndahen nga 1000 euro ndihmë. Edhe qeveria në një mbledhje të jashtëzakonshme vendosi si ndihmë të parë nga rreth 30.000 denar apo 500 euro për familjet e prekura, ndërkohë që banorëve që pasuan nga përmbytje do të shpërndahen ushqime, ujë dhe ilaçe. Në ndihmë të popullatës ka dalë edhe kryqi i Kuq, ndërkohë që tashmë operatorët telefonik kanë hapur linja të posaçme telefonike për donacione. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetet e kuvendit nuk e dinë se kur do të bëhet shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës. Në Ministrinë e FSK-s thonë se janë gati për përgjegjësitë e reja, të cilat mund të dalin nga ky transformim. Nga ana tjetër, opozita konsideron se vonesat e formimit të ushtrisë së Kosovës po bëhen me qëllim, meqë ka tendenca për ndarje etnike të saj. Kronike Arton Konushevcit.
Shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës ende nuk dihet se kur do të ndodhë, edhe pse në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se janë gati për përgjegjësi të reja, të cilat mund të dalin nga ky transformim. Ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe ato për transformimin e FSK-s në forcat armatosura të Kosovës ishin premtuar nga institucionet e Kosovës se do të ndodhin në të njëjtën kohë. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur Kuvendi i Kosovës ka bërë ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agit Demolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria të cilën e drejton ka përfunduar të gjitha obligimet sa i takon draft ligjit. Ai theksoi se për të proceduar draft ligjin e Kuvend paraprakisht duhet të ndodhen ndryshimet kushtetuese.
Qeveria e Kosovës ja ka proceduar amandamentet e Kuvendit të Kosovës, respektivisht tani më ato amandamente janë apo kanë qenë në kryesi të kryesia e Kuvendit të Kosovës, mirë po për shkaqe të caktuara deri më tani nuk kanë dalë këto amandamente në seancën e Kuvendit të Kosovës.
Kryetaria e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulina Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se arsyeja kryesore se pse deri më tash nuk po themelohet ushtria e Kosovës është, siç tha ajo, shkaku se ka tendenca nga partia politike Lista Serbe për të bërë ndarje etnike të ushtrisë.
Të hapur e kanë këtë kërkesë, pra tentojnë që si e ndajtën policinë njëjtë të veprojnë edhe me ushtrinë. Ka pasur një tendencë që amandamenti për forcat e armatosura të vendoset në pako me gjykatën speciale, mirë po ju e dini që tani po na flet edhe një problem tepër i madh për Kosovën, që është asociacioni i komunave me shumicë serbe ose zajednic, dhe me gjas do të ketë një tendencë që amandamentet për forcat armatosura të vendosen në fako me amandamentet për asociacionin ose zajednicën.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura është një proces i rëndësishëm për Kosovën dhe për stabilitetin e përgjithshëm. Ata kanë theksuar se transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës do të bëhet duke argumentuar se kjo është çështje në interes të të gjithë qytetarëve të Kosovës. Por Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i Kosovës, i cili vjen nga radhët e listës serbe, në një intervistë të mëhershme për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se në formën që ekzistojnë, propozimet tash për tash nuk do të votojnë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Dëshirojmë që të bisedojmë për këtë dhe të shohim se çfarë është ajo që dikush dëshiron ta bëjë dhe pse dëshiron ta bëjë. Një nga argumentet që për neve është e lash, është fakti se sa do të kushtojë gjithë kjo, sepse në këtë situatë kur një numër i madh njerëzve jetojnë mjaft vështirë, e dim se më së paku do të nevojitet shuma prej 50 milion euro që ajo forca armatosra e Kosovës të formohet. Pati thënë Stojanovic. Deputetja Ganimete Musliu, antare Komisionit për punë të brendshme siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura nuk është një proces i lehtë. Ajo theksoi se ushtria e ardhshme e Kosovës nuk është në dëm të askujt, prandaj atë duhet ta votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Unë pres nga Bashkia Ndërkombëtare, pres nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që presionin e njëjtë që kanë bërë për themelimin e gjykatës speciale ta bojnë edhe te lista serbe, dhe thjesht i bindin deputetët serb se ta votojnë fakën.
Forcat armatosura të Kosovës do të jenë pasardhëse të forcave të sigurisë së Kosovës, të cilat kanë më shumë kompetenca të ndërhyrjeve emergjente sesa e ushtarake. Po ashtu, forca armatosur mund të themelohet vetëm në mbikëqyrjen e NATO-s, me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një raport të Institutit të Hulumtimeve të Avancuara GAP në Prishtinë, theksohet se nisma për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset, të akumuluara deri më 31 dhjetor 2008, mund të konsiderohet e padrejtë nga ana e konsumatorëve të rregullt. Në këtë institut të thonë se institucionet publike nuk kanë qenë të rregullta për të ndjekur procedurat ligjore duke ushtruar padi ndaj qytetarëve dhe bizneseve që kanë borxhe. Kronike Luljeta Krasniqit.
Iniciativa e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më datën 31 dhjetor 2008 konfirmon faktin se autoritetet e vendit janë vonuar në zbatimin e sundimit të ligjit në kohën e duhur, thuhet në studimin e fundit të Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP. Në këtë analizë të titulluar kush do të përfitojë nga falja e borxheve, thuhet se kjo iniciativë faljes së borxheve mund të konsiderohet e padrejtë nga ana e konsumatorëve të disiplinuar, të cilët kanë paguar të gjitha detyrimet gjatë asaj periudhe. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave të prezantuara nga Instituti GAP, gjithsej shuma e borxheve që do të falen është 670 milion euro. Nga kjo shumë, 465 milion euro janë borxhe ndaj ndërmarrjeve publike, 128 milion euro janë borxhe të bizneseve aktive ndaj administratës tatimore të Kosovës dhe 57 milion euro janë borxhe ndaj doganës së Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Institutit GAP Agron Demi thekson se sipas kësaj analize, del se institucionet publike nuk kanë qenë të kujdesshme që të mbajnë një regjistër të saktë të borxhlinjeve, po ashtu institucionet sipas Demit nuk kanë ndjekur me rregull procedurat ligjore për të paditur qytetarët dhe bizneset borxhlinj.
Jo i gjithë kjo borxh, i cili flitet se është borxh, në realitet është borxh. Dhe këtu po e përmend ligjin për marrëdhënien e detyrimeve, i cili parashet që institucionet publike për borxhin që nuk arrin të arkëtojnë me kohë, duhet të padisin personat fizik dhe juridik. Në rast se institucionet publike dështojnë që ti tërgojnë rastet e borxheve në gjykata, pas një viti për personat fizik dhe pas 3 viteve për personat juridik, ai borxh konsiderohet i vjetruar dhe nuk mund të arkëtohet në procese gjyqësore apo konsiderohet si borxh i parashkruar.
Prej ndërmarrjeve publike me vlerën më të madhe të borxhit është Korporata Energjetike e Kosovës me vlerë 326.3 milion euro. Borxhlinjet më të mëdhenj ndaj KEK-ut janë anvistërit me afër 84% të totalit të borxhit. Pasojnë bizneset dhe institucionet, konsumatorët e mëdhenj industrial, konsumatorët e tjerë dhe ndryshimi publik. Subjektet që përfitojnë nga falja e borxheve janë të gjithë personat të cilët kanë obligime të pashlyera ndaj institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, me kushte të njëjtit kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën 1 janar 2009 deri më në 31 dhjetor 2014. Ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë e kishin vlerësuar si hap pozitiv vendimin e qeverisë së Kosovës për faljen e borxheve. Ymer Havolli, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë kishte theksuar se nga falja e borxheve në shumicën e rasteve do të përfitojnë bizneset.
Unë vlerësoj se është një hap i mirë i qeverisë në rrugën e krijimit të një ambienti të përshtatshëm për biznes. Është vërtet që më tepër është i fokusuar te bizneset, mirëpo objektiv i qeverisë janë bizneset. Objektivi i qeverisë është krijimi punës, është që këta qytetarë të kenë mundësi nesër të zënë vende punës në ato ndërmarje të cilat u falen këto borxhe.
Falja e borxheve nuk është pëlqyer nga partitë opozitare, të cilat në një seancë në kuvendin e Kosovës kishin thënë se me këtë mas janë shpërblyer qytetarët dhe bizneset që nuk kanë respektuar pagesat dhe borxhet, duke shmangur tatime dhe mos paguar për shërbimet publike, kurse janë dënuar të gjithë qytetarët e ndërgjeshëm të cilët kanë shlyer vetë dhe me kohë këto borxhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës të odës së mjekëve në Kosovë thonë se këto oda, që janë të parapara me ligj, nuk po funksionojnë pasi Ministria Shëndetësisë nuk ka ndarë buxhet. Por në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se për këtë vit janë ndarë 230.000 euro për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësor dhe se ka bashkëpunim për bartjen e kompetencave nga Ministria Shëndetësisë në oda. Kronike Ariana Kasapollit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor në maj të vitit 2013. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë patën deklaruar se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor të vendit. Kosova nuk ka pasur asnjëherë oda të profesionistëve. Kjo është paraparë si pjesë legjislative përmbajtësore brenda sistemit shëndetësor dhe kompetenca që do t'i ushtrojnë këto oda do t'a lehtësonin punën e ministrisë si institucion. Zylfie Hundozi, kryetare e odës së mjekëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se odat janë institucioni pavarur nga politika dhe kanë për detyrë që të funksionalizojnë punën e sistemit shëndetësor në Kosovë. Ndryshe në Kosovë janë themeluar 5 oda, ajo e mjekëve, e stomatologëve, farmacistëve, infermierëve, si dhe oda e fizioterapeutëve. Por zonja Hundozi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se këto oda nuk po funksionojnë dhe janë të bllokuara tërësisht. Ajo shpjegon arsyet.
Nuk po funksionojnë se s'na ka dhënë ministria buxhet. Buxheti nuk ka da, po e ka qitë në mall na e shërbime, veç me pasa letra, sa kërkesa, sa takime. Veç kemi prashit në përruj që ata s'podojnë me një ministria, as kompetenca me na dhonë, as buxhet, as kur gjo. Shkurt e kanë bo, i kanë bo odat, e kanë bo ligjin, por nuk janë të ezbatu ligjin.
Edhe Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ndonë se sindikat kanë pasur disa kërkesa nga Ministria e Shëndetësisë për odat e profesionistëve shëndetësor, a i shtonë se këto oda nuk po funksionojnë.
Momenti kur sa përvu ligji, për fa po, më bërë kompetencat për Ministri Shëndetësisë me oda, për licencim, për akreditim, edukim të vazhdushëm, gjykim etik profesionale, shumë të senë të rësishme që duhet më marë shështë një jemë këto. Po, për fatkeq, së ka funksionë. Më pas kërkesë e sindikot, sepse dhe që mund të më takonë, po në fundit dikun është qërtje vetë kërëtore të otës dhe nëntarëve të otës, mirë po me vetë lakën që shërbaj të alo asë një mlerë dhe, asë në këmë përcaktu komisionet, unë e këmë bërë kërkesë publike dhe ministrisë në cisë, që të funksionë të mirë, po nuk ka shansë, nuk ka shëtë disponimi.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se 230.000 euro janë ndarë për këtë vit për funksionimin e 5 odave të profesionistëve shëndetësor. Lulzim Uka nga zyra informimit në këtë ministri ja pulësit të tjera rreth funksionimit të odave.
Jemi duke bërë bashkëpunim me odat Ministrinë e Shëndetësisë, është duke bërë bartjen e përgjithësive të odat nga prej Ministrinë e Shëndetësisë. Në fillim mirë shtemi të knasur me detyrat dhe përgjësit që i kanë marrë ata, këtu që sa është funksionale, pritët të viteve në vijem të rritët aktivitetet të tyre dhe marrë e përgjësit nga odat.
E në anën tjetër, zonja Hundozi ka shtuar se gjithashtu për pos odës së mjekve që ajo u theq, edhe 4 odat të tjera nuk janë duke funksionuar si mungesë e buxhetit.
Po shihni sa ka nevojë oda me qenë funksionale gjithë të probleme shëndetësi. Se na kemi bo kodin etik ku çdo shkelje etike ishtë dënu. Prej, s'po thom me marrjen e licencës, po me vërejtje të lojshme edhe neve s'ponalojnë me punu edhe që rezultatet. Situatë është edhe me oda tjera, edhe me farmacist, edhe me stomatolog, edhe me fizioterapeut njejt, blokad totale.
Ka thënë Zonja Hundoze për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thonë se janë të gatshëm ta bllokojnë marrëveshjen atomike me Iranin. Megjithatë, duket se republikanët nuk do të mund të arrinë që ta bllokojnë edhe veton e presidentit Barack Obama ndaj kundërshtimit në dhomën përfaqësuese dhe Senat, ku republikanët e kanë shumicën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryesuesi i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka paraqitur legjislacionin me të cilin kundërshtohet marrëveshja atomike ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore, dhe është paralajmëruar se në këtë dhomë votimi për këtë mas do të bëhet muajin e ardhshëm. Propozimi legjislacioni është paraqitur më 4 gusht, pasi kongresmeni Peter Oskam ka pretenduar se republikanët e kanë vota të mjaftueshme për ta kaluar legjislacionin me të cilin bllokohet marrëveshja me Iranin. Megjithatë, mbështetja për të cilën flasin republikanët nuk është e tillë që të mund të bllokohet edhe vetoja e presidentit të Barack Obama. Roskam ka thënë se 218 prej gjithsej 434 antarëve të dhomës përfaqësuese, që është dhoma e ulët e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, kanë shprehur përkushtim për të votuar kundër marrëveshjes atomike. Të gjithë ata janë republikan. Lideria e pakicës në këtë dhomë, Demokratja Nancy Pelosi, ka thënë se pret që mjaft të bashkëpartiak të saj do të votojnë në favor të marrëveshjes atomike për ta mundësuar veton presidenciale. Senati dhe dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, që dominohen nga republikanët, duhet të që deri më 17 shtator ta miratojnë ose kundërshtojnë marrëveshjen atomike. Për këtë çështje Kongresi do t'i ketë vetëm 2 javë për debat dhe për të votuar për marrëveshje, pasi antarët të kthehen nga pushimi një mujor gjatë të gushtit. Shtëpia e Bardhë është duke u përgatitur për mundësinë që ligjvënësit do të votojnë kundër marrëveshjes dhe është e fokusuar në përpjekjet për lobim në mënyrë që të ketë numër të mjaftueshëm të demokratëve për ta mundësuar të drejtën presidenciale për veto. Kërkohet që vetëm në njërën e dhomë të ruhet e drejta e vetos presidenciale. Josh Ernest, zëdhënës i presidentit Obama, tha se shtëpia e Bardhë beson se mund ta ruajë të drejtën e vetos së paku në dhomën përfaqësuese. Për pengimin e vetos kërkohet që për këtë legjislacion të votojnë së paku 290 antarë të kësaj dhome. Nga ana tjetër, lideri shumicës republikane në Senatin Amerikan, Mitch McConnell, tha se në Senat, sipas të gjitha gjasve, po ashtu do të shqyrtohet rezoluta për kundërshtimin e marrëveshjes atomike me Iranin. Këto komente të tij u bën derisa 3 senatorë nga Partia Demokratike e kanë shpallur mbështetjen e tyre për marrëveshje atomike me Iranin, që është arritur më 14 korrik në vjen. Senatorët e Tim Kaine, që ishte bashkautori i legjislacionit me të cilin Kongresi i jepe e drejta për shqyrtimin e marrëveshjes, pastaj Barbara Boxer, antare e njohur hebreje e Senatit, dhe Bill Nelson, kanë deklaruar se do ta mbështesin marrëveshjen me Iranin. Në këtë kuadër, Bill Nelson theksoi:
I will support the nuclear agreement between Iran.
Unë do ta mbështes marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe P5+1, që janë Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Rusia, Kina dhe Gjermania, pasi jam i bindur se do të ndal Iranin nga zhvillimi armatimit atomik për së paku 10 ose 15 vitet e ardhshme. Asnjë alternativ tjetër e mundshme nuk e plotson këtë objektiv, tha Bill Nelson. Më tutje ai ka theksuar: nëse Shtetet e Bashkuara largohen nga kjo marrëveshje shumë kombëshe, atëherë besoj se ne do ta gjejmë vetveten të vetmuar në botë me pak kredibilitet, tha Nelson. Por antari i Senatit nga radhët e Republikanëve, Jerry Moran, është shprehur kundër marrëveshjes atomike ndërkombëtare me Iranin.
I strongly oppose this deal.
Fuqishëm e kundërshtoj këtë marrëveshje. Është në mënyrë të jo tolerueshme e rrezikshme, dhe rezultati është se një Iran i ri, fuqi e legjitimuar atomike me ekonomi në rritje dhe me mënyra të forcuara për financimin e terrorit, për të armiqësuar dhe përfundimisht për të zhvilluar program atomik, tha Jerry Moran. Gjatë një paraqitjeje të drejtë për drejtë në internet të parafro 10.000 hebrejnëve amerikan, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se marrveshja me Iranin do të nxisë garën për armatim atomik në rajon. Më tutje ai është shprehur:
the nuclear deal with Iran doesn't block Iran's path to the
bomb. Marrveshja atomike me Iranin nuk e bllokon rrugën e Iranit ka bomba. Aktualisht ajo e hap rrugën e Iranit për bombë, pasi i jep Iranit 2 rrugë për në bombë. Irani mund ta ketë bomben duke mbajtur marrëveshjen, ose Irani mund ta ketë bomben duke e shkelur marrëveshjen, tha Benjamin Netanyahu. Sipas marrëveshjes, Irani është pajtuar që në mënyrë të rëndësishme t'i kufizojë aktivitetet e veta atomike në këmbim për lehtësimin e sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja Folle ka publikuar sot në Prishtinë të dhëna për punën e qeverisë së Kosovës në 6-mujorin e saj të parë. Fidan Kalaja nga kjo lëvizje tha se të gjeturat nga monitorimi 22 institucioneve tregojnë se qeveria ka realizuar 135 aktivitete nga 240 të planifikuara, ndërsa të papërfunduara kanë mbetur 105 aktivitete. Sipas organizatës Folle, Ministria e Financave ka qenë më efikasja, duke i përfunduar të 17 aktivitetet e parapara, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme ka qenë jo transparente, duke mos e dhënë përgjigje për 4 aktivitetet e planifikuara. Zoti Kalaja po ashtu ka thënë se qeveria e Kosovës në periudhën e parë 6 mujore ka përmbushur vetëm një premtim nga 160 sa janë planifikuar në planin 1-vjeçar. Në Knin të Kroacisë po zhvillohen sot manifestime tradicionale për 20 vjetorin e operacionit ushtarak policor Stuhia. Gjatë këtij operacioni, i cili ka zgjatur 4 ditë, forcat e armatosura kroate e kanë kthyer kontrollin e pjesëve të Kroacisë që ishin okupuar nga forcat serbe në fillim të vitit të 1991. Operacioni, që ka filluar më 4 gusht të vitit të 1995, është cilësuar si ofensiva më e madhe toksore në Evropë që prej luftës së dytë botërore. Në Serbi thonë se gjatë operacionit Stuhia janë vrarë 700 serb. Nga ky operacion afro 200.000 serbë të Kroacisë i kanë braktisur shtëpitë e tyre dhe shumica kur nuk janë kthyer më. Derisa Kroacia po e feston në përvjetorin si ditë të fitores, Serbia po mban në ditë zi e zyrtare dhe thotë se operacioni Stuhia ishte shkalla më e keqe e pastrimit etnik në Evropë në historinë aktuale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vazhduar ta mbrojë marrëveshjen bërthamore të arritur më 14 korrike ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore. Duke ju përgjigjur kritikave të republikanëve, të cilët më 4 gusht i kanë dorëzuar Kongresit një projekt ligj që e kundërshton në marrëveshjen, Obama u ka bërë thirrje amerikanëve që të vlerësojnë kredibilitetin e argumenteve që bëhen kundër diplomacisë. Ai ka thënë se shumë republikanë kanë shprehur kundërshtimet e tyre ndaj marrëveshjes para se ta kishin lexuar atë. Obama ka thënë sot se vendi i vetëm që e kundërshton marrëveshjen është Izraeli. Turqia ka thënë se do të intensifikojë sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Ministri i Jashtëm Mevlut Çavuşoglu ka thënë se aeroplanet e luftarak dhe ata pa ekuipazh të Shteteve të Bashkuara tashmë kanë arritur në bazat ajrore turke. Së shpejti do të nisim një betejë të plotë kundër Shtetit Islamik të gjithë së bashku, ka thënë Çavuşoglu pas takimit me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry në Malajzi. Muajin e kaluar Turqia i ka nisur sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, prejse këta të fundit kanë avancuar në Irak dhe Siri në vitin e 2013. Fillimisht Turqia ka hezituar të ndërmarrë aksion ushtarake, por pozicioni i saj ka ndryshuar pas disa sulmeve të militantëve të Shtetit Islamik në territorin e Turqisë. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka thënë se themelimi i gjykatave ushtarake është më së i nevojshëm për të hequr qafe terrorizmin. Gjykata e lartë e Pakistanit ka vendosur sot se gjykatat sekrete ushtarake janë ligjore dhe se ato mund të dënojnë me vdekje civilet. Kushtetutshmëria e tyre është sfiduar nga disa avokat, por shefi drejtësisë Nasir Ul Mulk i ka hedhur poshtë të gjitha pretendimet kundër. Gjykatat ushtarake janë autorizuar për gjykimin e militantëve të dyshuar pasi talibanët të kanë masakruar mbi 150 njerëz, gati të gjithë fëmijë, në një shkollë në Peshawar në muajin dhjetor. Vendimi gjykatës së lartë do të intensifikojë luftën e Pakistanit kundër terrorizmit dhe terroristët do të dekurajohen, ka thënë kryeministri Sharif. Aksionet e bankave greke kanë rënë ndjeshëm për të tretën ditë me radhë, duke vazhduar trendin e njëjtë që nga rihapja e bursave në fillim të javës. Indeksi i sektorit bankar ka rënë 20% pas rënjes për afro 30% dje dhe pardje. Aksionet individuale ndërkaq nuk janë lejuar të shënojnë rënje për më shumë se 30% në ditë. Në përgjithësi, tregu i aksioneve në Athinë ka rënë për 2.3%. Tregu është rihapur të hënën pasi ka qenë mbyllur për 5 javë. Transakcionet ishin ndërprer pas 26 të qershorit në përpjekje për të ndalur largimin e parave jashtë Greqisë gjatë kulmit të krizës së borxheve. Greqët vazhdojnë të kenë kufizime në tërheqjen e parave të gatshme. Ata mund të tërheqin vetëm 420 euro në javë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.